Encántame empezar esta entrevista dándoos parabéns porque a persoa que nos visita ven de recibir un premio literario e porque é colaboradora de Radio Fene. Bo día, Esther Val.
Bo día a todos,
Esther,
un placer.
Esther, participante asidua no noso programa Club de Lectura, ven de acadar o CEO de o certame de poesía organizado polo Concello de Cabanas na categoría adulta pola obra A Perda. Parabéns.
Moitísimas gracias.
Eres unha persoa lectora, sabémolo polo noso club e porque pertences ao colectivo Moraima. Da escritura sabemos que participaches en obradoiros literarios, en Fene, na Biblioteca de Ferrol, entre outros. Fálanos do teu gusto pola escritura.
Pois a verdade é que, bueno, de sempre me gustou escribir, de sempre, dende pequeniña, pero sí que é verdade, pois, bueno, estive casada, entón, mentras que miña filla foi pequena e tal, pois non escribín nada. Pero despois, nun momento da miña vida, pois empecé un pouco a escribir a modo de terapia, non? Como que tiña moitas cousas que decir, as tiña aí gardadas e tiña que sacalas fora. Un pouco empecé por aí. E despois, pois, a verdade que se urdiu de casualidade o de Obradoiro de Fene, de Eduardo Estévez, ao que asistín varios anos, que coñecín xente, pois, moi, que me axudou moito nesta vocación miña. Bueno, por aí comecei, e dende entón, pois, sempre que podo, pois, fago algún taller, ben de poesía, de narrativa, bueno, e lendo tamén, porque tamén ler é fundamental para escribir ben.
E que te inclinas máis, pola poesía ou pola prosa?
Pois, a verdade que é moi curioso, porque xamais podía imaginar que iba a escribir poesía. Nunca se me pasou pola cabeza. Porque cando empecé a escribir, eu escribía contiños, relatos, historias que me inventaba, que me pasaban e as poñía aficionadas, pero sí que é verdade que a raíz do Obradoiro de Eduardo, pois fixen un achegamento á poesía. Claro, eu me quedara na poesía na que se estuda no colexio, non? Pois dos clásicos. Entón, pois cheguei da man de Eduardo a unha poesía pois máis moderna, unha poesía máis narrativa, sin perder o lírico que ten que ter algo a poesía. Entón, pois dun xeito natural, pois me xurde escribir así, non? De feito, a miña parella cando lle leo así cousas na casa sempre di: "Oh, pero eso non é poesía", non? Porque, bueno, agora a poesía non é tan ríxida como era antes. Eu non fago, nunca fixen versos rimados. Gústame que o poema teña unha música, pero non porque vai a buscada, que a teña polas palabras que escollo ou polo que se está contando ou polos sitios aos que te leva as imaxes que intento plasmar.
E tes algo publicado?
Pois a verdade que publicado, pois teño un relato nun libro de relatos que se fixo hai 2 anos polas redes, a través de Instagram. Era unha editorial de Barcelona que fixo un libro que se chama Enredados, que tiñan que ser relatos que a historia transcurría nas redes sociais, non? Ou nas redes, ou os personaxes surdían das redes, e, bueno, publicaron aí un relato. E despois, pois, de revistas e cousas nas que participei así todos estes anos. Aquí en Fene facíamos a revista Voces da Casa, e, bueno, pois sempre iba aí un poemiña, ou un obradoiro que fixen en As Pontes, pois tamén fixemos unha revistiña, cousas así moi modestas.
E aparte desas participacións en obras colectivas, cando veremos un libro asinado por Esther Val?
Bueno, a verdade é que eso vai ser un pouco complicado, porque, a ver, a min a literatura sempre me deu moitísimo respeto, non? Eu son lectora desde sempre. hai tanto tan ben escrito que sempre penso, bueno, e que teño que aportar eu? Pouco teño que aportar, porque hai maravillas, sempre pensei que non, a ver, todos temos que aportar, ¿no? Porque pois, como sociedade tamén cada un aporta o que ten, o mundo é unha cadea, non? Inmensa, pero sempre me deu moito respeto. Entón, a verdade é que nunca participei en concursos porque o feito de participar, pois non cabe duda que cando participas tes a ilusión de gañar, non? O importante é participar, pero un quere acadar un recoñecemento, non polo premio, nin non fai falta que sexa un premio grande, pero é decir, bueno, escolleron o que eu escribín entre unha serie de persoas de xente que non me coñece de nada, non? Entón, pois, cos premios foi un pouco así, e co libro é o mismo. Eu, pois, bueno, me dá moitísimo pudor todo isto de gañar un premio, de estou contentísima, claro, antes decías o CEO, en vez de certamen, para min é un CEO acadado, non? Pero
traballou o subconsciente.
Sí, sí, pero non, escolliche a palabra pertinente. Para min, pois eso, un CEO, porque é un, bueno, me dá autoestima como escritora, e bueno, e o do libro, pois non o sei, de momento non o vexo porque eso, me dá moito respeto. E ademais, pois, a min o que me gusta é escribir. Realmente, pois tampouco, se quixera publicar algo, pois faría unha autoedición, como fai moita xente, que me parece maravilloso que a xente o faga, e que cada un se exprese do modo que queira, pero é algo que de momento non contemplo. Ademais, é que son moi caótica, escribo moito, moitísimo. Se tivera que escoller agora para decir, bueno, pois vou facer unha publicación pequeniña ou tal, é que non sabería, porque, bueno, é complicado. Eu mismo escribo narrativa, que poesía, que e bueno, é un lío, de momento non o contemplo. Si gañar algún premio que tenga publicación, pois bueno, xa sería, vamos, maravilloso.
E que gustos literarios tes? Que lees, aparte do que comentamos no Club de Lectura?
Pois, leo un pouco de todo, agás, non me gusta a literatura nin de terror, nin son así de thrillers, nin de moita acción. A verdade é que me gustan moitísimo as novelas donde escritor profundiza na alma e na mente das persoas. Me gustan moito esas novelas psicolóxicas. Pero bueno, tamén disfruto, o dixen aquí moitas veces, cando lemos a Pipi Calzas Largas, bueno, medias longas. Disfruto con calquer tipo de lectura que polo que sea me toque, sea xuvenil, sea poesía, a verdade é que dame un pouco mismo. A veces non buscas ti os libros, ás veces son os libros os que chegan a ti, non? E cun libro enlazas outro porque ou che recomendan ou, bueno, é un pouco así como o azar, non?
Falando de lectura, pois podes lernos o poema que ven de gañar este primeiro certame de poesía Concello de Cabanas.
Pois estarei encantada, é toda unha primicia.
Dalle.
Bueno, o poema se titula A Perda. Este poema o escribín no confinamento, non? Inda que se titula A Perda, penso que é un poema que ten esperanza e ten o importante que é pois recuperar a memoria e pensar sempre nas cousas bonitas que temos vivido, non? Bueno, di así. No que vai de vivir así, nesta gaiola improvisada, perdín a localización exacta daquel recanto do río no que sempre atopaba libélulas, ras e saltóns. A hora dos roibos de escaramuxo e hibisco, con aquelas marusias de nata, mentras vía pola ventada cociña como bambeaba a roupa a secar no tendal. Os bicos de pola mañá cedo no baño, con sabor a menta da pasta de dentes e a soños por rematar. A caixa de cartón onde gardaba as palabras que o meu corazón de loito xa non pronuncia. nós, xuntos, xamais, fumos, certeza. Perdín algunhas das miñas cousas favoritas. Os calcetins azuis de abellas. Aquela camiseta de terceiro de bú que fixéramos para financiar a excursión de fin de curso a Mallorca. Dúas gomas do pelo douradas e aquel pasador con forma de bolboreta de cando a miña filla era pequena. Aquel dibuxo do principiño que fixen na monda da laranxa que escapou polo ar cando sacudín as migallas do mantel. As zapatillas de flanela de cadros rosas coas letras Love bordadas en gris, tan cursis. O costume de levantarme polas noites, coa casa a escuras, e camiñar ata o salón voando os brazos, para imaxinar os avións que non chegan a porto. E aquel alfinete de serea pin-up que sempre me poñía coa cazadora vaqueira. Perdín o meu cuarto propio, o refuxio segredo no que seguía a enredar con todos os homes que quixen, que quero. Mais aínda teño de meu esta nudez de inverno, en penumbra. E todo o que arde, cando pecho a porta, con dúas voltas de chave.
Fermosa poesía que ven de ser premiada por ese certame donde están, donde eran membros Eva Veiga e Antonio M. Fraga, un xurado de categoría.
Sí, sí, bueno, eu a Eva non a coñezo nin personalmente, nin a verdad tive nunca o prazer de escoitala. E bueno, a Antonio Fraga o entrevistamos aquí por o libro este de O Bestiario Científico de Anxios
Nogueirosa.
De Anxios Nogueirosa. E bueno, tamén quería decir que me fai moitísima ilusión porque é a primeira vez que o Concello de Cabanas organiza este certamen. E para mí, pois, é fermoso tamén ser a primeira vez miña e a primeira vez do certame. Tamén eso me fai moita ilusión.
Participas no colectivo literario Moraima. Cando retomaredes as actividades?
Bueno, pois ahora no confinamento a verdade é que estivemos traballando moito porque estivemos facendo podcast. Pois fixemos un de teatro, fixemos un de Carballo Calero, fixemos outro de Pérez Parallé, outro de... ai, non me vou acordar agora, de o que escribeu o poema Moraima,
Celso Emilio Ferreiro,
que me salía Ferrín ahora. E bueno, a verdade é que estivemos traballando moito, agora no verano imos parar, porque bueno, pois cada un ten outras actividades e o verano sempre é un pouco máis complicado. E que se isto retomamos o un pouco para volver a facer cousas agora, foi xusto cando comezou o confinamento, entón, pois eso, estivemos facendo cada un desde as nosas casas, pois, a través do WhatsApp, pois, eses podcast que se poden escoitar por aplicación esta e vos, si busca un colectivo literario Moraima, pois pode atopalos aí, creo que fixemos uns 10 ou así.
O último recital en vivo foi o de Carballo Calero.
Pois, a verdade que non recordo moi ben, pero penso que sí, porque, a ver, foi xa bastante tempo que estivemos aí un pouco parados, porque bueno, os colectivos sempre teñen que ter algunha persoa que tira do resto
un
do
animador.
Grupo, sí. bueno, Xurxo Gabo estuvo aí con outra problemática e bueno, precisamente foi el agora o que retomou todo isto, que se encargou de montar os podcast, fixemos un vídeo tamén de Carballo Calero, e bueno, a verdade é que cousas moi moi bonitas e feitas con moito agarimo, claro.
Sobre que escribes? Que te preocupa tanto que o leves a túa poesía ou a túa narrativa?
Pois a min principalmente o que me preocupa pois é a persoa por dentro, as emocións, os pensamentos, a fantasía. Non quere decir que non escriba de outras cousas tamén, pois polo que pasa no mundo, non? Pero eu son unha persoa que vivo bastante pa dentro. Entón todo eso pois me preocupa. Tamén por outra parte, o de dentro sempre está afectado polo entorno, porque pois non é o mesmo escribir no confinamento cando estamos vivindo unha pandemia que si un escribe estando en Cancún, pois tomando aí un daiquiri, non? Penso que o estado de ánimo vense afectado para... Pero bueno, de sempre sí, sempre me preocupou moito a psicoloxía humana, non? Sempre tiven esa teima. Escribo sobre todo tamén de mulleres nos meus relatos e nas miñas poesías, pois principalmente as protagonistas son mulleres, porque penso que, bueno, como muller estive moitos anos calada por diferentes circunstancias na miña propia vida e penso que as mulleres temos moito que decir e moito polo que pelexear. Entón, gústame darlle voz a, pois eso, a mulleres pois maltratadas, a mulleres abusadas ou a mulleres felices e libres, pero mulleres sobre todo. Cando escribo algo sobre algún home, o fago a mantenta, non? Decir, vou escribir isto, non? Si non o que me surde, pois eso, son voces femeninas.
Dicías que este poema escribiche durante o confinamento,
sí.
Ou seja, que durante o confinamento produciche.
Sí,
tamén,
sí, sí.
Non fuche das que quedache en blanco.
Eu o que teño é que, bueno, eu escribo en Instagram. Antes de Instagram, pois, tive moitos anos un blog. Eu escribo non a diario, porque non sempre teño tempo, pero... Sempre teño cousas que escribir, reflexións sobre os libros. Teño a costume de que cada libro que leo, incluso tamén cos que leo aquí para o Club de Lectura, pois eu fago no Instagram outra interpretación do libro tamén miña. E bueno, a verdade que encántame, eso para min é unha maneira de pasar o tempo moi gratificante, non? Porque te obriga moitas veces pois a buscar datos, a informarte sobre o autor e bueno, a verdade é que a literatura para min o é todo, non concibo a vida sin ter un libro nas mans, sin, non sei, non sabería como vivir así, a verdade.
E o formato condiciona moito, é dicir, máis alá dos xéneros literarios, lógicamente que teñen as súas diferencias, o formato, por exemplo, falas antes de Instagram.
Sí.
Escribir para Instagram é moi diferente do que escribir, por exemplo, para un blog ou do que sería escribir pois un artigo para a prensa ou un comentario para a radio.
Sí, condiciona moito, por exemplo, a ver, condiciona o que queira que condicione cada un. É dicir, eu estou en Instagram principalmente porque eu quero, é como ter un cuaderno, non? Donde ti vas deixando cousas. A maiores te permite poñer fotografías que me gusta facer a min, sempre as fago eu. Pois tamén é unha maneira de volcar tamén outra faceta da miña creatividade, as fotografías. Pero claro, Instagram ten un espacio determinado, son 2000 e pico caracteres. Entón, claro, si escribes máis, telo que poñer como modo de comentario. A xente nas redes busca inmediatez. Moita xente que ve algo moi longo, moi longo, paso, non? Lle dá a foto, tal. Entón, todo depende do que queiras. Eu, afortunadamente, xa levo en Instagram dende o ano 2017. E, bueno, teño unha serie de xente pois que nos lemos, que os leo é a eles a min. Bueno, pois xa é como un pequeno colectivo, non? Cada un ten as súas células, digamos. E non me condiciona no sentido de que eu estou agora nun momento da miña vida que quero escribir o que quero, guste ou non guste, ou guste máis ou guste menos. Entón, para eso, a verdade é que síntome libre. É verdade que si quero publicar un relato moi longo, pois non podería, porque non o lería ninguén. Tería que poñelo, ao mellor, en varias publicacións, non é efectivo, non? Porque, bueno, as cousas están feitas para ser o que son. E, por exemplo, como tema dos concursos, non, dos certames. Eu tiña un poema escrito que foi este, e cando precisamente o puxo unha compañeira no grupo que temos de WhatsApp do colectivo Moraima, puxo as bases do certame, non? Eu tiña un poema escrito, dixen, ah, pois este pode valer e tal. E cando ia mandar o poema, dime de conta que o poema tiña que ter máis de 60 versos. Eu entendera, lin mal, entendera que tiña que ser menos de 60, non? Entón, tiven que poñerme outra vez a traballar no poema para acadar os 60 versos ou máis que pedían. Entón, claro, os premios ou a plataforma que empregues, pois claro, determina a que tens que axustarte, non? Porque, bueno, pois é así.
E ademais, nas redes sociais, en particular Instagram, a imaxe ten moitísima importancia, é dicir, máis do 50% sí. Do valor do global sí. É a imaxe, non?
Para, no meu caso, sí, hai xente pois que o mellor publica sin imaxens ou imaxens que busca na rede. No meu caso, ás veces faigo unha fotografía e escribo algo para esa fotografía, porque a fotografía xa di algo por si mesma e quero que o que escribo lle engada máis profundidade, non? E outras veces é ao contrario, outras veces teño o texto e penso, bueno, que fotografía podería eu facer para isto? E faigo así, pero quero decir, no meu caso eu non é nada ao azar. Non é nada ao azar, nin a fotografía, nin o texto. Todo ten que ter unha ligazón. Ao mellor a xente que o ve, pois non a encontra, como a encontro eu que a penso, non? Pero para min si ten todo un significado. E bueno, un pouco eso escribir. Eu cada verso do que escribo é por algo. Non poño aquí simplemente, bueno, vou poñer aquí unhas palabras bonitas que queden ben, non? Si eu o analizo, pois todo ten un significado, pero que é meu e o gardo para min, porque quero que o que lea o poema pois vai a outros lugares coas cousas que eu lle conto.
Esther Val chegou ao CEO, conseguiu o primeiro certame de poesía do Concello de Cabanas. Reitero que agardamos un libro dela para comentalo no Club de Lectura ao que veñas como convidada.
Sí, bueno, pronto imos ter aquí do noso compañeiro Andrés, que tamén está para publicar bueno, está xa casi para sair o seu libro de poemas e bueno, a ver si me contase un pouco logo.
Pois quedamos con ese compromiso. Moitas grazas.
Moitas gracias a vos.